Darn deg, cae ffosydd. Mae'n stori gret wrth anfon peiriant pari bach i lawr yno. Rhyfedd o fyd ydy. Mae ffermwyr heddiw bellach yn cael eu talu i ddadwynaid y gwaith a wynaid ganddynt yn y blynyddoedd ar ôl yr ail rhyfel byd. Yma yng Nghaslyn, ar ystad bygeilin ac mewn mannau eraill, mae prosiect Plynlimmon wrth i'n brysur yn cae ffosydd ac yn ail wylchu erwau o orgors. Fel yr eglura Emyr Evans, mae ein gwybodaeth a'n hangenion bellach yn wahanol.
Mae rhaid i chi dderbyn fod amser yn newid ac felly mae anghenion cymdeithas yn newid. Be hoffwn i wneud yma ydy helpu ffermwydd atal llifogydd ac i gloi carbon yn y tir ac yn y pridd mawn sydd yma.
Canlyniad llys tyfiant y marw yw tyfiant y gorsydd, ac os fydd y llys tyfiant yn iach ac yn tyfu, yna fydd y mawn yn raddol yn mynd yn dyfnach ac yn ddyfnach. Mae hynny ar ei hun yn helpu i ddal garbon, ac mae cors dan rheolaeth da yn dal mwy byth o dŵr hefyd.
Felly, sut y mae modd cynnal gors-gors iach? Fel llawer o rhywogaethau y gair yma, mae'r gwaith yn gynnil, ond yr un mor bwysig.
Be dyn ni'n neud ydy dod yma efo jacod i bawb fach, ac yn ei anfon o'i lawr hyd y ffosydd yma, a bob hyn o hyn fydd o'n palu allan ychydig o'r ffos a defnydd o mawn i creu pwll fach. Fydd o wedyn yn symud ymlaen ychydig bach mwy ar hyd y ffos ac yn ailadrodd y dill yma. Wrth gwrs, y holl syniad wedyn ydy'n lle cael ffos sy'n dreinio'r dŵr allan i'r afon sy'n achosi'r llifogydd, achosi'r mawn i diraddio. Yn sydyn, mae gynnon ni pwll llawn dŵr sy'n perffaith i gwas yn eidyru, i'r adar bach. Be sy'na wedyn ydy cadwyn y byllau fach a gargeiau fach. Felly pan fydd hi'n glawio yma, fydd y dŵr yn difein araf iawn o un pwll i'r nesa. Mae'n cael ei dal yn ôl, felly tydi ddim yn rhithro i'r nintydd a gafonydd, a tydi ddim yn llifogi'r iseldiroedd, cartrefi a threfi ni. Mae'n wych, ti'n creu'ch cynnifinoedd yma i bwy gwyllt. Dyn ni'n atal llifogydd yn y dyffrynoedd lleol, ac wyt ti'n cloi carbon yn y tir yn atal rhyddhad nwy tŷ gwydr. Mae'r holl peth yn arbennig iawn a'r cyfan trwy anfon jacod i bawb fach i lawr fyna, a hithau'n gadael dim ôl o fod yno. Fysa'ch chi'n byth yn gwybod ond i edrych yn fanol iawn, ac eto yn darpar y tair wasanaeth wych.
Felly, y tro nesa, y byddwch yn clywed stori newyddion ynghylch y newid yn y hinsawdd neu llifogydd, efallai y byddwch yn meddwl am y gwaith sy'n cael ei wneud yma. Dewch yn ôl am hyn ychydig o blynyddoedd, ac efallai y byddwch yn sylwi ar y newidiadau bach sy'n digwydd. Gobeithio eich bod wedi mwynhau yr llwybr llafar hwn. Siwrne ddiogel i chi, yn ôl i'r gofeb, ac yna adre. Hwyl fawr. Ewch ar hyd y llwybr cerbydau gan mynd i'r chwith mewn fforc. Yna i lawr i'r grid gwartheg wrth fynedfa maes parcio Glaslyn ar hosfan pedwar. Ewch heibio'r man lle y gwneithoch ymuno a ffordd Lindŵr a dilynwch y llwybr sy'n llawn tyllau yr holl ffordd yn ôl i lawr i ffordd y mynydd. Gan groesi grid gwartheg arall ar y ffordd ac un olaf pan fyddwch yn cyrraedd ffordd, wrth gwrs gallwch ail-ddilyn a'u camau heibio ar hosfan rhif 2 a rhif 3 dros Foel Fodlan os ydych yn ymuno, ond mae'r prif llwybr yn gyflymach ac yn fyrach. Pan byddwch yn cyrraedd y ffordd, croeswch yn ofalus ac yna trowch i'r chwith, gan ddilyn y ffordd i lawr i'r gofeb a fydd ar yr ochr chwith. Byddwch yn ofalus wrth gerdded ar hyd y ffordd hon gan y gall fod yn gymharol brysur.